սակայն շուտով իմ կասկածները մարմին առան. Թագավորը, որ մտադիր էր ուտիկի վերակացությունը հանձնել իմ որդուն, Գրիգորին, հանկարծ միտքը խաղացավ այդ իշխանությունը դարձրի կամրամին. Ես չհակառակեցի նրա այդ դիտավորությանը, որովհետև պարզ տեսա, որ գեղեցիկ իշխանուհու մի լուր հայացքն ավելի շատ բան պիտի ասեր և ավելի շատ համոզեր նրան, քան իմ ճարտարախոսությունը. Հետևյալ առավոտ թագավորը ստորագրեց ուտիկի իշխանությունը, ամրամին հանձնող հրաման. Իշխանուհին անձամբ եկավ արքային յուր շնորհակալությունը հայտնելու, զրահավորված յուր բոլոր գեղով և կանացի գրավչությամբ. Ինչ վերաբերում է ցլիկ ամրամին, ուրախությունից քիչ էր մնում թագավորի ձեռքերը համբուրեր. Նույն ավուր երեկոյան ես հիշեցրի թագավորին թագուհուն արած յուր խոստումը, երազգավորս դառնալու մասին. Եվ զարմացա, որ նա հայտնեց, թե ցանկություն ունի երկոր ևս տավուշ մնալու, որպեսզի կարգադրություններ անե ուտիկի մասին և կարևոր հրահանգներ տա ցլիկ ամրամին. «Ես այլևս չէի կարող մնալ այդտեղ», ասում էր իշխանը. «Եվ հանդիսատես լինել, թե նախկին սիրահարները ինչպես են նորոգում իրենց բարեկամությունը. Ուստի վեր կացա և եկա այստեղ, որովհետև երազգավորս գնալու այլևս սիրտ չէր մնում. Ինչ երեսով երևայի ես իմ աղջկան, սահականույշին, և ինչպես արդարացնեի թագավորի տավուշ բերդում ուշանալը. Երկու օրից հետո մեծ իշխանը կանչեց ինձ և ասաց. «Սեդա, իմ դուստրը և քո սահանույշը միայնակ է. Այսուհետև նա ավելի կարոտ է քո խնամքին. Պատրաստվիր վաղը և հետ ճանապարհվել Շիրակ»։ Ես ուրախությամբ համաձայնեցա, որովհետև ոչ մի պաշտոն չէր կարող ինձ համար ավելի սիրելի լինել, քան իմ թագուհուն ծառայելը։ Իշխանն արդեն իմացել էր, որ մայրդ պատմել է ինձ ամեն բան. Ուստի ճանապարհվելուց ժամին կանչեց ինձ իշխանուհու մոտ և ասաց. «Սեդա, դու արդեն գիտես, թե ինչ վտանգ է սպառնում իմ դստեր ընտանեկան երջանկությանը. Նա դեռ երիտասարդ է և կարող է յուր վարմունքով շտապեցնել վերահաս վտանգը. Գնա և հսկիր նրա ամեն մի քայլին. Դու փորձված և կյանքը ճանաչող կին ես. Աշխատիր, որ քո թագուհին զինված լինի միշտ կնոջ ամենանուրբ հրապույրներով. Որ նրա ամեն մի քայլը, խոսքը, հայացքը սեր զարթեցնե յուր ամուստու մեջ և մոռացնել տա նրան ամրամի կնոջ հրապույրները, նրա դյութող և կախարդող աչքերը. Ճշմարիտ է, արհեստական միջոցներով դժվար է սեր զարթեցնել. Բայց նույն այդ միջոցներով կարելի է հանգցնել հին սիրո կայծերը կամ արգելել նրա բոցավառվիլը նորից. Տեսակը չի ապահովում ամուստու սերը և ամուսնացյալները չպետք է երբեք բարձի թողի անեն միմյանց սիրելի լինելու և շարունակ միմյանց հրապուրելու միջոցները. Ամուսնական կյանքի ընթացքում հարկավոր է շարունակել նույն մրցությունը, որով որ մարդ ձեռք է բերել յուր սիրած անձին. Եվ պետք է շարունակել այդ ավելի եռանդով, որովհետև բնությունը մարդուն ստեղծել այնպես, որ ցանկալի նպատակին հասնելուց հետո դադարում է այլևս նույն նպատակով գրավելուց և ոգևորելուց. Եվ ահա հենց այս ժամանակն է, որ փորձությունը վրա է հասնում. Քո թագուհին այս բաները չգիտե և երանի թե երբեք էլ չփորձե. Նա արդարև սիրում է անկեղծությամբ, և հենց այդ պատճառով էլ մեծ հավատ ունի թագավորի վրա. Բայց ով որ անկեղծությամբ է սիրում, նա էլ հեշտությամբ այնպիսի սխալ քայլեր է անում, որոնք հեռացնում են իրենից յուր սիրած անձին. Մանավանդ եթե վերջինի մեջ բուրըն չէ փոխադարձ սերը, կամ էլ պատրաստ կամ մի հակառակորդ, որ կարող է հրապուրել նրան. Շատ անգամ մի անզգույշ խոսք, մի անվայել ծիծաղ, մի կոպիտ շարժում, նույնիսկ հագուստի մի տգեղություն բավական է լինում, որ քեզ սիրող սրտի մեջ կաթե զզվանքի թույնը. Առաջին կաթիլին հետևում է երկրորդը, երրորդը, և այնուհետև այլևս հեռացող սիրտն անհնար է լինում գրավել. «Այս բոլորը դու գիտես, Սեդա, գնա և պատսպարիր քո սահանույշը վերահաս վտանգներից. Թագավորի սիրտը սասանած է արդեն, ես դա հաստատ գիտեմ. Աշխատիր, որ իմ դուստրը վերջին հարվածը չտա. Իսկ ես իմ կողմից հնարներ կմտածեմ սպառնացող վտանգի առաջնառնելու. Աղջիկս, ահա այս խրատներով ճանապարհ դրավ ինձ մեծ իշխանը. Այնուհետև, ինչպես գիտես, ես եկա Շիրակ. Թագավորն արդեն քեզ մոտ երազգավորսումն էր, բայց նա գուրգուրում էր քեզ ջերմ սիրով, դու գոհ էիր բախտից։ Իշխանի հայտնած կասկածները չէին արդարանում։ Գոնե ես ոչ մի փոփոխություն չէի նշմարում թագավորի մեջ, որովհետև նրան միշտ քաղցր և սիրալիր էի տեսնում քեզ հետ։ Բայց երբ նա նույն ամռանը զբոսանքներ պատրաստեց քեզ համար սյունյաց և գուգարած լեռներում, և ընկերուհիներ կարգեց քեզ սյունյաց իշխանուհիներին, իսկ ինքը գնաց սևորդյաց կողմերը, իբր թե ուտիքի մեջ կարևոր կարգադրություններ անելու, այն ժամանակ արդեն կասկածը պաշարեց ինձ. Իհարկե, ես քեզ ոչինչ չհայտնեցի. Դու այնպես ուրախ ու երջանիկ էիր, որ ոչ մի ապառաժ սիրտ չէր հանդգնիլ կասկածի անմաքուր շնչով քո անարատ հոգին թունավորելու, քո հաստատուն հավատը սասանելու. Բայց եթե թագավորի սիրտը գրավված էր ամրամի կնոջմով, այդ բանին ես արդեն հավատում էի. Այնուհետև թագավորի այցելությունները ու դիքին կրկնվում էին հաճախ. դու ոչինչ չէիր կասկածում, բայց մենք, այսինքն ծնողներդ, գարդմանում, իսկ ես արքունիքում, գրեթե հալումաշ էինք լինում. Վերջերում թագավորի այդ այցելություններն այնքան հաճախ կրկնվեցան, որ արքունիքի կանայք և նույնիսկ արքայի թիկնապահներն ասում էին, թե թագավորը սիրահարվել է սևորդյաց աշխարի վրա. Եվ իհարկե, դրանք բոլորը գիտեին, թե ինչու թագավորը հաճախում է ուտիկ, այնպես չէ? հարցրեց թագուհին, գրեթե հուզմունքից դողալով. Ոչ, կարծեմ միայն երկու հոգի յուր թիկնապահներից. Ախ, Սեդա, էլ ինչու համար ես ծածկում, երկու հոգին էլ բավական են 200-ին իմացնելու համար. Իսկ արքունիքի կանանցից որին էր հայտնի իմ դժբախտությունը? Աղջիկս այն ժամանակ կարծեմ ոչ ոքի, բայց երբ Աբաս արքայի եղբայրը յուր աներոջ, Աբխազանց Գուրգեն իշխանի հետ միանալով դավադիր եղավ արքային և կամենում էր բռնել նրան կամ էլ սպանել, թագավորը խույս տվավ նրանցից. Դավադիրները պտրեցին նրան նախշիրակում և ապա զորքերով դիմեցին երազգավորս. Անշուշտ հիշում ես, որ մինչև նրանց գալը, թագավորը մեզ բոլորիս վերցրավ և շտապով հասցրեց ուտիկ, սևորդյաց ձորը. Այդտեղ մենք ամրացանք Տավուշ բերդում, ցլիկ ամրամի մոտ. Ահա այդ ժամանակ մեր տիկիններից երկուսը նկատել էին թագավորի և իշխանուհի ասպրամի մտերմական հարաբերությունը, և բամբասում էին, որ նա այդ տագնապի ժամանակ մեզ յուր սիրուհու տանն է պատսպարել և ոչ թե սյունյաց բերդերից մինում. Սեդա, իսկ ովքեր էին այդ տիկինները? Ասա ես կամենում եմ անպատճառ իմանալ, հարցրեց թագուհին. Մինը մեր շահանդուխտի մայրը, մյուսը. Ախ, սահանույշ, գոհար իշխանուհին. Եվ նրանք քեզ հետ խոսեցին այդ մասին? Այո, բայց գաղտնի, մեզանից զատ ոչ ոք չգիտեր այդ բանը. Սակայն ես իմ կողմից աշխատեցի ցրել նրանց կասկածները. Իզուր, դու նրանց աչքերը փակել չէիր կարող. Բայց դու, Սեդա, ինչու նույնիսկ այդ ժամին չհայտնեցիր ինձ այդ գաղտնիքը? Եթե ես գիտենայի, թե ինձանից զատ ուրիշներն են նկատել այդ բանը, այն ժամանակ ես դաշույն կցցեի նախ այդ անզգամի և ապա իմ սիրտը. Այն ժամանակ Աշոտ երկաթի իշխանությունը չէր վտանգվիլ, Սահակ Սևադան և յուր որդին չէին կուրանալ. Ինչպես, թագուհիս, միթե դու էլ այդ բանը Տավուշ բերդում իմացար? Այո, Սեդա, նույնիսկ այն անզգամի ապարանքում մեր այնտեղ հաստելուց մի քանի օր հետո. Ինչպես? Այն օրը, որ մենք հյուր էինք ամրամի մոտ, և այդ իշխանը գինով ոգևորված մոռացել էր յուր կոչումը և հաջողական զրույցներ էր անում ինձ հետ եղող իշխանուհիների հետ. Հիշում ես, ես հեռացա նրա դահլիճից. Մի ինչ-որ տխրություն պաշարել էր հանկարծ իմ սիրտը. Չգիտեի ինչով փարատել այն. Իշխանուհիներից ոչ մեկին չէի կամենում ընկերացնել ինձ. Ուստի միայնակ ելա և սկսա ամրամի ապարանքը շրջել. Հույս ունեի պատահել մի տեղ թագավորին, որովհետև նա առանձնացել էր ոստանից հասած նամակները կարդալու համար. Մի նրբանցքից անցնելու ժամանակ հանկարծ իմ ականջին հասավ թագավորի ձայնը. Ես ուրախությամ դիմեցի դեպի հանդիպակած դուռը, որ ասպրամ տիկնոջ դստիկոնն էր հանում. Այդտեղ լսեցի նրա ձայնը. Ասպրամին յուր տանտիկնության հոգսերով զբաղված էի կարծում, բայց զարմացա, որ նա այստեղ խոսակցում է թագավորի հետ. Մի տխուր նախազգացում պաշարեց իմ սիրտը. Շունչս կարծես բռնվում էր. Առաջ անցա հուսո և երկյուղի մեջ. Բացի այն դուռը, որտեղից զրույցի ձայնն էր գալիս. Եվ ի՞նչ տեսա Սեդա. Ախ, ինչպես այդ ժամին ես շնչա սպարչեղը, ինչպես չմեռա. Ասպրամ իշխանուհին Սեդա, թագավորի գրկում. Աստված իմ, այո, իմ Աշոտը, իմ անսահման սիրո և երջանկության թագավորը գրկախառը ցլիկ ամրամի կնոջ հետ. Ախ, Սեդա, զգում ես արդյոք, թե ինչ արված էր սա ինձ համար. Ո՞ր շանթը, ո՞ր կայծակը կարող էր մարդկային սիրտն ավելի անողորմ կերպով հարվածել. Եվ հետո դու ի՞նչ արիր, աղջիկս. Ոչինչ. Նրանք երկուսն էլ մեռելի գույն առան. Իսկ ես համր և անխոս դուրս եկ այդտեղից և ապաստանեցի մոտիկ սենյակներից մեկում. Այդ երևի այն ժամանակն էր, որ դու հիվանդացար? Այո, հիվանդացա հենց այդ չարագուշակ դեպքի պատճառած ցավից. Երկու ամիս շարունակ տանջվեցա իմ այդ ծանր վշտի գաղտի վերքերից, Սեդա. Զարմանալի է, և մեզանից ոչ ոքու չհայտնեցիր. Չհայտնեցի, որովհետև չկամեցա հայոց թագավորի ընտանիքը կործանել. Չկամեցա Սահակ Սևադայի դստեր ձեռքով հայոց թագին և գահին անարգանք դրոշմել. Ախ, ինչու թաքցնեմ. Սեդա, չհայտնեցի, որպիսի իմ հակառակորդուհիները չուրախանան, որպիսի հաճախկոտ իշխանուհիները ցնցության տոն չկատարեն, և իմ նախկին փեսացուները իմ հպարտությունը չծաղրեն. Իմ խեղճ տիրուհիս,
շշնջաց Սեդան ինքն իրեն. Եվ սակայն իմ հպարտությունը ինձ չարաչար պատժեց.
Տիրուհիս, աստված ողորմած է, դու, որ այդպես հերոսաբար տարել ես այդ ցավերը, անկարելի է, որ նախկին երջանկությունը նորեն չճաշակես. Խեղճ Սեդա, ինչքան բարի ես դու, բայց միթե լսացքաս, որ մեր օրերում մեռելները հարություն առնեն. Վեր կաց, վեր կաց, մայր Սեդա, վեր կաց և գնա հանգստացիր, քեզ շատ հոգնեցրի, պիտի ներես ինձ.
Սեդան, որ վաղուց սպասում էր այդ հրամանին, մոտեցավ թագուհուն, հանեց նրա մնացորդ շորերը, ուղեց մահճի անհարթությունները և, բարի գիշեր մաղթելով նրան, քաշվեցավ քնարանի մոտ գտնվող խուցը. Թագուհին նույնպես պարկեց քնելու, բայց տխուր մտածմունքները երկար տանջեցին նրան. Լույսը բացվելու մոտ էր, որ նրա աչքերը ծանրացան, մինչդեռ Սեդան վաղուց վայելում էր խաղաղության հրեշտակի բարիքը։